Kalbam apie Laudato Si. Gal priminti, apie ką mes kalbėjom nuo pradžios, ar ne, pirmą kartą buvo apie viešpatavimą kūrinyje ir ideologinį mąstymą. Mintis buvo, kad ideologija, žmogaus polinkis, ar ne, žiūrėti į tikrovę per ideologijos prizmą, iškreipia santykį su kūrinyje, ne, ir žmogaus viešpatavimas, kuris jiems pavestas Dievo, virsta tironija, tironiškų santykių. Antrą kartą buvo apie mokslinį mąstymą, Boris Jonas Kristus Tomas apie tai kalbėjo su Ramūnu Aušrotu. Trečią kartą buvo apie godumą ir dėkingumą. Visa mūsų tema yra susijusi su labai klasikinė problema moralėje. Tai godumo nuodėmė, ar ne, kuri yra gimtosios nuodėmės pasiekmė. Žmogus stengiasi turėti daugiau dėl to, kad jame yra įskilimas, ar ne. Jis nepasitenkina tuo, kas yra, dėl to, kad neteko pilnatvės, kurią duoda santykis su Dievu. Ir praeitą kartą, dauguma iš jūsų buvo apie rinkos ekonomiką ir liberalizmą, tai dar kitas rytis, bet šioje enciklikoje vienas prie giesmys yra, kad viskas yra susiję, kaip tik tai mąstymas apie tai, kad daug sričių iš tiesų yra susiję. Ir pažiūrėjome bažnyčios požiūrį į ekonomines sistemas ir ar jį pritaria, ar jį sako, kad priimtinas yra liberalizmas, kokia prasme, jūs atsimenat, apie ką mes kalbėjome. Šiandien kalbėsime vienu specifiniu ekologijos aspektu, tai dėmesys visoms rūšims. Enciklikos pradžioje yra labai gerai išdėstytas ekologinės krizės panorama, ne? Ir popiežius aprašo visus rūpesčius dėl kūrinijos, kuriuos galima turėti, ar kuo reikėtų rūpintis šiandien. Primenu, pirmas punktas tai buvo užterštumas ir klimato kaita. Gal bus vienas susitikimas klimato tema. Turėjau praeitą savaitę kalbėti per LRT televizijos laidą klimato kaitos tema, ką bažnyčia turi ką pasakyti apie tai. Tai skatino mane daugiau domėtis šiuo klausimu. Galėsime skirti gal vieną susitikimą būtent šiai temai. Taigi, užterštumas ir klimato kaita. Antras tai vandens klausimas. Žodžiu, plėtojantis pramonei ir technikai yra žalos aplinkai ir viena iš tų pagrindinių žalų yra vandens užteršimas ir tas užteršimas kenkia visų pirma tiems, kurie gyvena arčiausiai gamtos, o kas jie, tai yra vargšiai. Ir todėl popiežius susieja ekologijos problematiką, ne, ir visuomeninę problematiką, neturto problema ir santykį su gamtos problema. Trečias šios panoramos aspektas yra biologinės įvairovės netektis. Ir tuo domėsimės šiandien. Ir dar ketvirtas aspektas yra žmogaus gyvenimo kokybės blogėjimas ir socialinis smukimas, kaip gamtos niekinimas, ar ne, turi atgarsų žmogaus gyvenimą. Jeigu nesirūpinama aplinka, tada santykis žmonių tarpusavo santykis prastėja ir tai susijęs su nuosmukiu. Penktas pasaulinis neteisingumas, kokie neteisingumai yra susiję su tuo. Ir šeštas silpnos reakcijos ir nuomonių įvairovė pabaigoje, tik kaip pastaba, kad dėl kai kurių dalykų reikia gerbti nuomonių įvairovę, tačiau nuomonių įvairovė neturi užkliūti matyti, kas yra akivaizdu. Tai va, matau, kad iš esmės taip yra. Taigi, grįžtų prie biologinės įvairovės netekties. Tai 33 skersnelis. Tačiau įvairias rūšis neužtenka laikyti vien galimais naudingais ištekliais, užmirštant tų kaip tokių pačių savaime vertą. Kiekvienais metais išnyksta tūkstančiai augalų ir gyvūnų rūšių. Ir jų nebegalėsime pažinti, mūsų vaikai jų nepamatys, nes jos pražūsta amžinai. Žmogus turi galą, ar ne, naikinti vieną rūšį, bet jis nemoka sukurti naują rūšį ar atkurti sunykusią rūšį. Didžiuma išnyksta dėl žmogaus veiklos. Dėl mūsų tūkstančiai rūšių nebešlovins Dievo savo egzistenciją ir neperteiks mums savo žinios. Neturime tokios teisės. Ekologinė krizė, ar ne, viena iš pagrindinių temų yra nesugrįžtamumo tema, ar ne, kad suvokiame, kad kas nors tikrai blogai vyksta, kai kažkas galutinai yra sugadinta. Dėl biologinės įvairovės tai akivaizdu, kad kažkas galutinai jau įvyko. Mes galime reaguoti šiandien, tačiau negalėsime sugrįžti prie pirmo punkto. Aš pasidomėjau, ar tai, kas popiežius sako, yra pagrįsta, ką sako mokslininkai šią temą. Jie sako, kad sunku patikslinti, kiek tiksliai reikia ir tai suvokti, nes popiežius kalba, jis turi paprastinti mokslinės duomenys, tačiau reikia suvokti, kad sunku iš tiesų patikslinti, kiek tiksliai, nes net visos rūšys nėra žinomos. Kai kurios, nežinau, bakterijų rūšys arba augalų, va. Gerai žinome banginių rūšys, ne? Negalima būtų keista, kad atsirastų tokia nauja banginys, kuri egzistuoja jau seniai ir kurio žmogus niekada nesurūšiavo. Ne? Bet dėl mažių rūšių, kurios yra labai svarbios, ne? Dėl biologinės sistemos, ne? Šitos rūšys yra sunkiau žinomos, ne, ir sunkiau žinot nustatyti, kiek nyko, ne, bet statistiškai žinoma prieinam prie šitos išvados, kad išnyksta tūkstančiai augalų ir gyvūnų rūšių kiekvienais metais. Antra kita pastaba, taip pat, kad tiksliai kalbėtumėm, ne per daug grubai pradėtumėm nuo išvadų. Reikia ir pripažinti, kad sunku palyginti su tuo, kas būna paprastai, natūraliai. Natūraliai nyksta rūšys nuo pasaulio sukūrimo. Atsirado daug rūšių ir kai kurios nyko. Iki dabar, pagalvokime apie dinozaurus, neliko ne vienas. Ne? Ir daug kitų rūšių, kurie zoologai, ne, gali aprašyti. Tačiau kokiu ritmu nyksta rūšys natūraliai? Kaip įvertinti žmogišką priežastį? Nelengva. Gal tos išvados gal ne visai atitinka žmogišką veiksnį. Gal ne per žmogaus kaltę tūkstančiai nyksta. Gal tai, nežinau, 500 ar 500. Nežinom. Bet mes galime irgi pastebėti, kad nyksta tikrai kai kurie gyvūnai dėl žmogaus ir augalai, dėl kai kurių žmogaus veiksmų. Pavyzdžiui, migruojantys gyvūnai. Gal nebūtinai paukštys, nors paukštys kenčia nuo vėjo elektrinų, bet greičiau migruojantys gyvūnai, kurie žemėje eina. Jeigu atsiranda magistralė, ne, gyvūnas, jeigu žmogus juo nesirūpina, nerūpina koridoriaus, ar ne, biologinio koridoriaus, gyvūnas nebegali praeiti į savo tinkamą aplinką žiemai, pavyzdžiui, ar kitai sezonai. galima ir kalbėti irgi apie medžioklės ir ypač žvejybos problemas, ane, kai žmogus daro, kaip pasakyti, atrankinę žvejybą, ane, tai reiškia, kad jis žvejoja vienos žuvies, ar ne, nežinau, tūno pavyzdžiui, bet viską gauna savo tinklais, ane, ir na, išmeta viskas, kas nėra jo taikinys. Ane. Problema yra, kad tai sugadina, žinoma, ekosistemą. Ir daug rūšių dėl to nyksta. Taip pat įvairios technikos, va, aš neišplėtosiu, jūs gal daugiau už mane žinote šią temą. Tačiau, pacituotų tą mokslininką, Žanas Mikolas Sal, prancūzas, kuris daro išvadą, galima klysti apskaičiuojant, kada karoliukas nukris ar ne, ant grindų. Galima skaičiuoti ar ne, laiką, tačiau negalima dėl šios priežasties, dėl to, kad galima suklysti ar ne, ir kad yra na, tam tikras netikrumas, negalima pasakyti, jog galbūt karoliukas iš vis nekris ant žemės, jeigu jį paleidžiu. Dabar kalbėjau apie duomenys, ar ne, kokia yra klausimo būklė, o dabar prieikime prie šaknų, nes, kaip žinote, tai yra Laudato Si, kaip tik tema ir originalumas ekologijos klausimui, ieškoti šaknų žmogaus širdyje. Tai tas poskyris, apie kurį mes kalbėsime šiandien, yra antrame skyruje, Kūrinijos evangelija, kur popiežius pradeda kalbėdamas apie tikėjimo siūlomą šviesą ir Biblijos pasakojimų išmintį. Trečiame poskyryje, labai įdomus, tarp kitko, nes yra filosofiškai turiningas, tai visatos slėpinys. Gal šitą šiek tiek paskaitysiu prieš prieidami prie mūsų poskyriaus. Žydų krikščionių tradicijai kūrinyje reiškia daugiau nei gamta, nes jį susijusi su Dievo meilės planu, kuriame kiekvienas kūrinys vertingas ir reikšmingas. Gamta dažnai suvokiama kaip sistema, kurią galima analizuoti, suprasti ir valdyti. O kūrinyje suvoktina tik kaip dovana duota visų tėvo, kaip tikrovė apšviesta meilės, sušaukiančios mus į visuotinę bendrystą. Taigi, pirma pastaba kūrinyje reiškia šiek tiek kitką negu gamta. Ne? Kai turime omeny gamta, jau turime omeny tam tikrą mokslinį prieimą prie gamtos. O kai kalbame apie kūrinyje, iš karto turim omeny santykį su kūrėju. Toliau viešpaties žodžiu buvo padaryti dangus. Taip mums parodoma, kad pasaulis kyla iš sprendimo, o ne iš chaoso ir atsitiktinumo, ir tai jį dar labiau išaukština. Tai, kad viešpaties žodžių tikėjimu mes žinome, kad viešpaties žodžių buvo padaryti dangus ir žemė, tai reiškia, kad Dievas apie tai galvojo, kad visa tai yra na, jo išminties atspindys. Laisvas apsisprendimas išreiškiamas kuriamuoju žodžiu. Tai 77. Visata atsirado ne kaip kaprizingos visagalystės, jėgos demonstravimo ar troškimo save įtvirtinti vaisius. Kūrinyje yra meilės tvarkos dalis. Kita teiginys, taigi pirmas, kūrinyje yra kilusi iš Dievo, antra, jis yra sukūręs iš meilės, o ne iš kaprizingos visagalystės. Tai mes galėtumėm tai įsivaizduoti, ar savo kelti klausimą, ar taip yra. Jau jeigu įsiklausome į Dievo žodį, mes žinome, kad toks atsakymas. Ir protas gali tame dalyvauti. Po pietų nagrinėsime šventojo Tomo Akviniečio tekstą, teologinį tekstą, kur stengiamasi kaip tik kuo daugiau įsigilinti protu į šį klausimą. Toliau. Viso, kas sukurta, pamatinis motyvas yra Dievo meilė. Juk tu myli visą, kas yra, tai citata iš išminties knygos, ir nesišlikšti niekuo, ką esi padaręs, nes nebūtumai padaręs, jeigu būtum nekentęs. Tad kiekvienas kūrinys yra tėvo švelnumo objektas, kuriam pasaulyje paskirta tam tikra vieta. Net nereikšmingiausios būtybės trumpalaikė gyvybė yra jo meilės objektas. Ir per tas kelias egzistencijos sekundas jis apgaubia ją savo palankumu. Šventasis Bazilijus Didysis sakė, kad kūrėjas yra beribis gerumas. O Dante Alighieri kalbėjo apie meilę, kuri judina saulę ir žvaigždes. Nes visako pradas yra meilė. Taigi, jeigu išminties žiūra, žiūrime į kūrinyje, turime visame kame, kaip daro Dante, atpažinti, kad visako pradas yra pirminė meilė. Todėl nuo sukurtųjų kūrinių užkopiama iki jo meilės kupino gailestingumo. Taigi visi kūriniai yra Dievo meilės žinios nešėjai. Tačiau tikėjimas neleidžia jų garbinti, jų sudievinti. Aš gal kokių brėžinių tai iliustruosiu, bet gal dar vieną skirsnelį paskaitysiu. Sikiu, žydų krikščionių mintis gamta demitologizavo. Nenustodama žavėtis jos spindesių bei didybę, nepriskyrė jai dieviškumo. Šitaip buvo dar labiau pabrėžtas mūsų įsipareigojimas jai. Grįžtis į gamtą nevalia žmogaus laisvės ir atsakomybės sąskaita, nes jis, būdamas pasaulio dalis, turi ugdyti savo gebėjimus pasauliui apsaugoti ir jo potencinėms galimybėms išskleisti. Pripažindami gamtos vertą bei trapumas ir sykių, kurie jau mums suteiktus gebėjimus, galėsime padaryti galą šiuo laikiniam mitui apie neribotą materialinę pažangą. Trapus pasaulis, kuriuo Dievas patikėjo žmogui rūpintis, verčia mūsų protą pažinti, kur link turėtume kreipti ir kaip taikyti bei riboti savo galą. Taigi, padarysiu brėžinį. Matome du kraštutinumus. Iš vienos pusės viena, apie kurį jau kalbėjome nuo pat pradžios, ar ne, tai gamtos tironiškas valdymas. Iš kitos pusės, čia tai nauja tema šiandien, yra gamtos sudievinimas. Tai irgi priešinga tikėjimui. Sudievinimas. Pirmas kraštutinumas, ar ne, veda į gamtos nykimą. Apie tai jau kalbėjome, tai buvo tas užburtas ratas ir taip toliau. Iš kitos pusės tai būtų, sakyčiau, ideologinė ekologija, ne, kur ekologijos išaukštinimas ar gamtos išaukštinimas tampa galutiniu kriterijumi viskam. Ir popiežius turi kelis labai griežtus žodžius tuo atžvilgiu, mes apie tai tuoj girdėsime. Žodžiu, šitai ideologijai galutinis tikslas būtų gamtos įamžinimas. Išgelbėkim visas rūšys, o iš tiesų net Dievas jų visų neišgelbsti, nes jos nyksta natūraliai, iš dalies. Žodžiu, yra priešiškumas tarp šių dviejų pažiūrių, tai akivaizdu. Iš kur ateina šitas supriešinimas? Jie kyla, šitie kraštutinumai, iš dviejų iš pradžių susijusių tikrų kūrinių aspektų. Iš pradžių jie susiję, o jie yra atskirti, kaip mes pamatėme pradžioje, įsakymas valdyti ir įsakymas rūpintis gamta yra atskirti nuodėmės. Panašiai galima pasakyti, kad va, tai dėl nuodėmės, dar kartą nuodėmė yra kaip pleištas, ar ne, kuris skaldo. Velnias, lotiniškai, tai diabolos, ne, tai graikiškai, tai reiškia tas, kuris priešina, kuris atskiria priešina. O šitie du aspektai yra kokie? Kad gamta ar kūrinyje yra dievo dovana. Taigi, kiekvienas kūrinys turi savyje tam tikrą žinią, nuo dievo gerumo. Kūriniai yra, sakytumėm, kabutėse dieviški. Va, todėl yra galimybė sudievinti jas. Dėl to, kad tai yra dievo dovana. Kad žmogus, kuris žiūri į gražų kraštovaizdį, gali patirti, kad na, visas šitas grožis yra skirtas. Skirtas, tai reiškia, ko nors skirtas ir kam nors skirtas. Ne? Tai mūsų bendravimas su Dievu kūrinyje yra na, tarpininkė, ne, kuri mums padeda būti Dievo akivaizdoje. Ne? Dievą atrandame ne tik tai užsimerkiant ir atrandant savo sielą, bet taip pat ir žiūrėdami į gamtą ir į gamtos grožį. Tačiau kūrinyje yra dievo dovana, tai vienas aspektas. Dievo dovana, kurią reikia valdyti. Toks pirmas santykis. Dovana ir taip pat pareiga. Valdyti ir rūpintis. Ne? Reikia ją rūpintis. Yra hierarchija kūrinyje. Ne visi kūriniai yra lygus. Kaip tik Tomas Akvinietis įsigilina į šią temą, apie tai kalbėsime po pietų, bus sunkus dienos metas, nes tekstas nelengvas. Bet yra hierarchija ir mes primame šį hierarchijos jausmą iš Dievo, kai jis mums sako, na, tu turi valdyti, tu turi ir ją rūpintis, esi atsakingas už tai. Iš kur ateina šitas posūkis į vieną kryptį ir į kitą? Apie pirmą posūkį jau esame kalbėję, dėl to, kad jeigu garbiname, tai pirmą būklę, žmogaus gyvenime pradžioje vyrauja garbinimas kaip pagrindinis žmogaus veiksmas. Ne? Ir viskas jo gyvenime priklauso nuo jo santykio su Dievu. Ne? Jeigu Dievas yra pirmoji vietoj, ar ne, viskas susitvarko kitaip, negu jeigu tai mano ego, ar jeigu tai yra koks nors stabas. Ne? Jeigu garbinimas yra pirmoje vietoje, tada aš suprantu, kad aš turiu valdyti ir rūpintis kaip sūnus. Aš turiu valdyti kaip sūnus. Tai reiškia, kuris neturi visišką valdžią, ne, bet kuris valdo priklausydamas nuo tėvų. Ir jis turi rūpintis kaip tarnas. Yra dviguba tapatybė, žmogaus tapatybė. Jeigu jis save atpažįsta kaip sūnų ir kaip tarna, ne, išmintingo mokytojo šeimininko tarna, jis valdo ir rūpinasi gamta visiškai kitaip. Ir ypač, kalbėjome anksčiau, valdymas nebus atskirtas nuo rūpinimosi. O atvirkščiai, jeigu vyrauja kitas santykis su Dievu, jeigu maištas ėmė viršų, koks santykis su Dievo dovana, ne? Kaip jis valdo, jis pasisavina paveldą, kaip sūnus palaidūnas. Ir valdyti turi tokią prasme, valdyti tai reiškia primesti savo ego. Padaryti, kad viskas man paklustų. Ne, paklustų mano nurodytai išminčiai, kuri mane pranoksta, bet man, aš esu mastas, ane? Išminties mastas. Galima papildyti ir šitą braižinį, pastebėdami, kad galima yra dirbščiai iš kitos pusės. Taip pat, jeigu garbinimas ane, yra pirmoje vietoje, yra ir hierarchija. Ir tada, jeigu yra hierarchija, aš priimu dovaną kaip tas, kuriam visa kūrinija yra skirta, kaip sūnus. Kai aš garbinu, ne tik tai pripažįstu Dievo valdžią, bet ir pripažįstu ir kas aš esu Dievo akise. O aš esu sūnus ir paveldėtojas. Sargiai, paveldėtojas tai nereiškia kaip sūnus palaidūnas, ane, kuris pavelda ima tėvui dar esam gyvam. Bet paveldėtojas kaip vyresnysis sūnus, jeigu jis nebūtų pavydus, ane, bet vyresnysis sūnus kaip Kristus, ane, kuris ir vis paveldė, ane, viskas, kas mano yra tavo, ane, kuris viską turi, tačiau myli savo tėvą ir nenori, kad ta dovana taptų nuosavybė, kuri mane atskiria nuo Dievo. Kitoj pusėj kalbėjome apie maištą. Maištas yra nuodėmės aspektas. Padarinys yra našlaitystė. Žmogus, kuris save atskiria nuo Dievo, tampa našlaičiu. O kokia yra pasiekmė, tai jo prigimtis išlieka, jis žmogus yra religinga būtybė, ane? Bet religingumas nebeturi objekto. Ane? Ir tas religingumas be objekto gimdo stabmeldystę. Gamtos sudėvinimas. Apie našlaitystę, apie tai kalbama išminties knygoje kaip tik. Ir taip pat laiška romiečiams, tas žmogus, ar ne, kuris nebesuvokia, kad visos kūrinijos yra autorius, taip pat ir bus linkęs sudėvinti gamtos būtybės ir virsta stameldžių. Kai aš rašau garbinimas, ar ne, aš turiu omeny Dievo garbinimą, ne, iš tiesų, kai aš sudėvinu vieną kūrinį, aš ją garbinu, ane? Tai reiškia, kad aš jai duodu tai, kas priklauso Dievui. Ir, na, tai yra kaip tik blogio pagrindinė ištaka, kai neduodame Dievui, kas jam priklauso, ir duodame kūriniam tai, kas priklauso Dievui. Ir pradedame, va, pavyzdžiui, savo tikslą matyti kūriniuose, kurie negali duoti šio gyvenimo tikslo ar prasmės. Taigi, va, popiežiaus tekstą, taigi galima matyti šiuos du kraštutinumus, ane, tarp kurių tikėjimas nubraižo tarpinį kelią, be jokio, nereikia pastangos, suprantat, kad jeigu aš nuodėmę laikau širdyje, aš ir žinosiu Dievo, dėl Dievo įsakymų, kad reikia išvengti gamtos sudėvinimų ir gamtos tyroniško valdymo, tai bus nuolatinė pastanga, ne? O jeigu pradedu nuo garbinimo, ne, tai reiškia gražindamas Dievui pirmą vietą, tada aš grįžtu prie šios vienybės. Tas Dievas, kuris kartu yra tėvas, ar ne, man duoda kūrinyje, kad aš ją valdytų kaip sūnus. Ir todėl nebėra įtampos. Kai tik aš atradau iš naujo Dievo teisingą vietą, aš išsivaduoju iš tos įtampos, kurią nuodėmę įdeda į širdį. Gal mes pertrauką padarysim dabar ir toliau kalbėsim apie kūrinių įvairovę.